أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت امیر المومنین مونیزی مونگو ام سیدی سانا آناسیما ویکی چاچی کبلا نیلیکوا نیمے ایلیزا ما ایلیزو یا موانزو کوہسو اوشینڈی وا مکہ لیو نیٹا ایلیزا ما ایلیزو یا کی مینگینے کوہسو سبابو یا ویٹا ہی ime elezwa ya kwamba sababu moja ya vita hii iliyotokea ni ya kuwa Makuraish walivunja mkataba ambao ulikuwa umefanywa Hudhabia, na wakamwambia mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kibri sana ya kwamba sisi tunavunja mkataba na sisi tutapigana vita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taarifa hii ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akaelekea Makkah. Maelezo ya uvunjifu wao ni kama haya ya kwamba suluhu Hudhabia ilipotokea, katika mapatano yake sharti moja lilikuwa hili pia ya kwamba kutoka katika makabila ya Uarabuni yeyote atakaye afanye mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam na afanye mkataba na Quraysh. Hivyo Banu Bakr na Banu Khuza waliokuwa wakiishi jirani ya Haram, yani mahala patakatifu, katika haya Banu Khuza wakafunga mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabila la adui wao yani Banu Bakr wakafunga mkataba na Quraysh, na makabila yote mawili yakasalimika na vita iliyokuwa kati yao. Katika zama ya ujahiliya kulikuwa na vita kati ya Banu Bakr na Banu Khuza, ambapo Banu Bakr wakaamua mtu mmoja wa Khuza na Banu Khuza wakawaua watu watatu wa Banu Bakr katika mipaka ya Haram. Banu Bakr na Banu Khuza walikuwa katika hali hiyo hiyo ya kivita. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akadai kuwa mtume. Hapo watu wakaanza kuelekea kusilimu. Kitu kipya kikaja kwao, wakaanza kukizungumzia na wakasitisha vita. Lakini walikuwa wameficha ghadhabu na hasira katika mioyo yao. Ilipofika mwezi wa Shaban mwaka wa 8 Hijria, na miezi 22 ikapita juu ya suluhu Hudhabia, mtu mmoja wa Banu Bakr akatunga shairi yenye kuvunja heshima ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kijana mmoja wa Banu Khuza alipomsikia akiimba, yeye akampiga mtu huyo na akapasua kichwa chake. Kwa sababu ya tukio hilo, makabila yote mawili yakaanza kugombana, hali uadui wa kikabila ulikuwa unaendelea kati yao. Mtu wa Banu Bakr ambaye alikuwa ametunga shairi hiyo yenye kuvunja heshima, yeye alikuwa mtu wa familia moja Banu Nafasa ya Banu Bakr. Mshairi huyu kijana wa Banu Quza alipomjeruhi katika Banu Bakr, Banu Nafasa wakawaomba Quraysh ombi la msaada wa kisilaha na kijeshi zidi ya Banu Khuza. Makuraysh wakakubali ombi lao isipokuwa Abu Sufyan. Yeye Abu Sufyan hakushauriwa wala hakuwa na taarifa yake. Kauli moja inasema kwamba alikuwa ameshauriwa, lakini yeye alikuwa amekataa kupigana vita pamoja na Waislamu. Lakini hata hivyo Makoresh pamwe na farasi, silaha na wanajeshi wakawasaidia. Wote hawa wakawashambulia kwa siri ili Banu Khuza wasiweze kujilinda. Banu Khuza, kwa sababu ya mkataba, walikuwa wanazani kwamba wako salama na hawakuwa na wasiwasi yoyote. Makuraish, Banu Bakr na Banu Nafasa wakakubaliana kukutana katika eneo la Watir. Hili lilikuwa eneo la chini la Makka ambalo linapatikana kusini magharibi mwa Makka kwenye mipaka ya Haram, likiwa na umbali wa kilomita 16 kutoka Makka. Nyumba za Banu Khuza zilikuwa hapa hapa. Maadui hawa wakakutana muda uliopangwa. Viongozi wa Makuraish walikuwa wameficha nyuso zao na kuvaa barakoa. Kati yao alikuwepo Sufwan bin Umayya, Ikrima bin Abu Jahal, Huwaitab bin Abdul Uzza, Sheba bin Uthman na Mikras bin Hafs. Na pamoja nao walikuwepo watumwa wao vile vile na kiongozi wa Banu Bakr, Nufal bin Muawiya, pia alikuwa pamoja nao. Banu Khuza walikuwa wamelala usiku kwa utulivu. Asilimia kubwa walikuwa watoto, kina mama na wazee. Makuraish na Banu Nafasa wakawashambulia na wakaanza kuwaua watu, hadi baadhi yao wakakimbia na kufika katika mipaka ya Haram. Na Banu Khuza wakamwambia kiongozi wa Banu Bakar, Nufal bin Muawiya, "E Nufal, sasa tumeingia katika Haram. Tunakuomba kwa jina la Mungu unayemwabudu." Nufal akasema kwa kiburi sana, "Leo hakuna Mungu yeyote." Na wakaendelea na mauaji hata katika Haram. Banu Bakr wakawaua watu 20 wa Banu Khuza. Kwa vyovyote vile, baadaye Makuraish wakahisi majuto juu ya kitendo chao hicho. Wakapata wasiwasi, wakajua ya kwamba kwa sababu ya kitendo chao hicho mkataba umevunjika uliokuwa kati yao na kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr akamwambia Nufal, "Sisi pamoja nawe na pamoja na watu wako tumewaua watu, na habari hii unajua vizuri, umewaua watu na waliobaki unataka kuwaua, lakini katika kazi hiyo hatutakutii, uache tu." Hivyo Nufal akawacha, nao wakaondoka. Haris bin Hisham na Abdullah bin Abi Rabia wote kwa pamoja wakaja kwa Sufwan bin Umayya, Suhail bin Amr na Ikrima bin Abi Jahal, na wakawalaumu sana juu ya kuwasaidia Banu Bakr zidi ya Banu Khuza. "Mmefanya nini? Mlikuwa na mapatano." Na wakawaambia kwamba kazi mliofanya ni yenye kuvunja mkataba kati yetu na Muhammad. Haris bin Hisham akaja kwa Abu Sufyan na akamwambia kaumu yake imefanya nini. Abu Sufyan kwa kusikia hayo akasema kwamba hili ni tukio ambalo sikushiriki ndani yake, lakini siwezi kusema kwamba sihusiki nalo. Hiyo ilitokea ni mbaya sana, wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa kwa yakini atapigana vita. Abu Sufyan akasema zaidi ya kwamba mke wangu Hind ameniambia ya kuwa yeye ameona ndoto moja ya kutisha. Yeye aliona kwamba Hajun, ambayo ni mlima mmoja katika bonde la Muasab, ukiwa na umbali wa maili moja na nusu kutoka Makka, mto mmoja wa damu ukaja ukitiririka na ukafika hadi Khandama. Khandama ni mlima mmoja mashuhuri wa Makka katika njia ya Mina, na watu wakakirihika, yani kwa kuona damu ikitiririka watu wakapata hofu. Kwa vyovyote vile, uvamizi huo uliofanywa juu ya Banu Khuza, Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kashf, yani ruya. Ummul Mu'minin hat Maimuna binti Haris anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitisha kwake usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamka kutawaza kwa ajili ya sala. Yeye alikuwa mahala pa kutawazia, ndipo nikamsikia akitamka mara tatu, labbaika labbaika labbaika, yani niko tayari niko tayari niko tayari, na kisha akasema mara tatu nusirta nusirta nusirta, yani umesaidiwa umesaidiwa umesaidiwa. Alipotawaza na akarejea ndani, nikasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimesikia ukasema labbaika mara tatu na mara tatu ukasema nusirta. Je, alikuwa mtu kwako ambaye ulikuwa unaongea naye? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alikuwa mtu mmoja wa Banu Kab, tawi la Banu Khuza, ambaye akisoma shairi ya kivita zidi ya Banu Bakar, alikuwa ananiita ili nimsaidie. Hiyo ilikuwa ni hali fulani ya kiruya, na alikuwa anasema kwamba Makuraish wamesaidia Banu Bakar bin Wail zidi yao. Hatmemuna anasema kwamba baada ya siku tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisalisha watu sala ya asubuhi. Mimi nikamsikia mtu akisoma shairi kwamba ya rabbi inni nashidun muhammadan hilfa abina wa abihil atlata, e mungu wangu mimi namkumbusha Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatano yaliyotokea baina ya mababu zetu na mababu zake. Katika riwaya nyingine inasema asubuhi ya usiku ule, usiku ambapo tukio la Banu Nafasa na Banu Khuza lilitokea katika eneo la Watir, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha, e Aisha, kuna tukio limetokea kwa Khuza. Hat Aisha akasema, e Mtume wa Allah, je, Makuraish watathubutu kuvunja mkataba ule uliopo kati yako na kati yao, hali vita zimeshawaangamiza tayari? Mtume akasema, wao wamevunja ahadi hii kwa ajili ya mpango ambao Allah ameupanga. Hat Aisha akasema, e Mtume wa Allah, je, humo kuna khiri? Mtume akasema, ndiyo, humo kuna khiri. Yani haya yalikuwa matakwa ya Allah kwamba wao wavunje ahadi na kisha wapate azabu yake. Kwa vyote vile, Hat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza tukio hili kwa njia yake. Anaandika kwamba Memuna anasema, usiku moja katika zamu yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala kwangu. Alipoamka kwa ajili ya tahajudi, akitawaza akasema, na mimi nikasikia alikuwa anasema labbaik labbaik labbaik. Baada yake akasema nusirta nusirta nusirta. Anasema kwamba Mtume aliporejea ndani, nikasema kwamba ya Rasulullah, je, alikujia mtu ambaye ulikuwa unaongea naye? Mtume akasema kwamba ndio, katika hali ya mbele yangu, katika hali ya ruya, ujumbe mmoja wa Khuza wakaja, na walikuwa wakipiga kelele kwamba tunasema kwa Muhammad kwa kumwapa kiapo cha Mungu wake kwamba tulikuwa tumefanya mapatano na wewe na mababu zako na tumeendelea kukusaidia, lakini Makuraish wamevunja mkataba, na wakati wa usiku wakituvamia, hali moja wetu alikuwa katika sijda, mwingine katika hali ya rukuu, wametuua. Sisi tumekuja kuomba msaada wako. Ilmuradi Mtume anasema kwamba nikaona mtu mmoja wa Khuza amesimama, na nilipomwona katika hali ya ruya nikasema labbaik labbaik labbaik, yani niko tayari kukusaidia. Akasema mara tatu, kisha nikasema nusirta nusirta nusirta, yani utasaidiwa. Akatamka mara tatu. Kisha Aisha anasema siku ile ile asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja nyumbani kwangu na akasema, tukio moja la kutisha limetokea kwa Khuza. Aisha anasema nikajua kwamba tukio la hatari linaloweza kutokea kwa Khuza ni kwamba wao wapo mipakani mwa Makka, na watu wa Makka ambao wana mapatano na Banu Bakar wao wawashambulie Khuza. Nikasema ya Rasulullah, je, hiyo inawezekana kwamba baada ya viapo vingi Makuraish wavunje mkataba na wawashambulie Khuza? Mtume akasema ndiyo, chini ya hikma ya Mwenyezi Mungu wao wanavunja mkataba huo. Na hikma ile ilikuwa ndiyo hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na ruksa ya kuwavamia, na kwa sababu ya kuvunjika kwa ahadi ruksa hiyo ikapatikana. Hata Aisha anasema kwamba nikasema, ya Rasulullah, je, natija yake itakuwa njema? Mtume akasema ndiyo, natija itakuwa njema tu. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba baada ya hatua hiyo ya kizulma ya Banu Bakr na Quraysh, Amr bin Salim pamoja na watu 40 wa Banu Khuza alitoka ili kumwomba Mtume msaada. Kiongozi wa kabila Khaza, Budail bin Warqa, pia alikuwa pamoja na kundi hili. Wao wakaja kumwambia Mtume maelezo yote, namna walivyolazimika kukabiliana na shida na namna ambavyo Makuraish wamewasaidia Banu Bakr kwa silaha, watu na farasi, na namna ambavyo Safwan, Ikrima na viongozi wengine wa Makuraish walivyoshiriki katika mauaji haya ya watu. Wakati ule Mtume alikuwa misikitini pamoja na masuhaba zake. Wao walipomaliza maongezi yao, Amr bin Salim, kiongozi wa Khuza, akasimama na akisoma beti chache, akaomba msaada, ambazo ubeti moja ulikuwa ndio huu kwamba, ya Rabbi inni nashidun Muhammadan hilfa abina wa abihi atlada, e Mungu wangu, mimi namkumbusha Muhammad mkataba uliofanywa baina ya mababu zetu na mababu zake. Mtume akasema, Amr bin Salim, utasaidiwa. Hata Abdullah bin Umar anasimulia ya kwamba ujumbe wa Khuza ulipofika kwa Mtume, Mtume akawauliza, katika dhana yenu nani ametenda dhulma hii? Wao wakasema Banu Bakr. Mtume akasema, je, watu wote wa Banu Bakr? Wao wakasema hapana, Banu Nafasa, ambao kiongozi wao ni Nawfal bin Muawiya. Mtume akasema, hili ni kabila moja la Banu Bakr. Hivyo Banu Khuza walipohitimisha maongezi yao, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, murejee mukiwa moja moja. Sasa mnaporejea, msirejee kwa pamoja katika sura ya Msafara, bali muende moja moja. Na akasema hayo ili watu wasijue kwamba wamerudi baada ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala hili akaliweka siri. Hivyo Banu Khuza wakarejea wakiwa moja moja. Baadhi yao wakaelekea upande wa ufukwe wa bahari, na Budail bin Warqa na wenzake wakaenda wakitumia njia ya kawaida. Hata Aisha anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya swala la Banu Khuza, alikasirika sana. Sijawahi kumuona katika hali hiyo kabla yake. Imesimuliwa na Ibn Abbas ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopokea taarifa ya tukio la Khuza akasema, mimi naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, mimi nitawalinda kwa kila kitu ambacho kwacho na walinda watu wa familia yangu. Maelezo ya vita hii ameeleza Muslim Maud kwa njia yake. Anaandika ya kwamba katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa 8 Hijria, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka kwa ajili ya vita ile ya mwisho ambayo ilisimamisha Islam Uarabuni. Kilichotokea ni ya kwamba wakati wa Suluhu Hudaybiya ilikuwa imeamuliwa ya kwamba katika makabila ya Arabuni wakitaka waende kuungana na watu wa Makka, na wakitaka waende kuungana na Muhammad, na nyingine kwa miaka 10 madhehebu yote mawili hayatakuwa na ruksa ya kupigana vita dhidi ya wengine isipokuwa wakishambuliana wavunje mkataba. Chini ya mapatano haya, kabila la Banu Bakr likaenda kuungana na watu wa Makka, na kabila Khuza likaenda kuungana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makafiri wa Arabuni walikuwa hawajali mikataba, haswa dhidi ya Waislamu. Hivyo Banu Bakr, kwa kuwa walikuwa na hitilafu ya zamani na kabila Khuza muda mchache uliopita juu ya Suluhu Hudaybiya, wao wakashauriana na watu wa Makka ya kwamba Khuza kwa sababu ya mkataba wametulia kabisa, na sisi sasa ni muda wa kuchukua kisasi kutoka kwao. Hivyo Makuraish na wa Makka na Banu Bakr kwa pamoja wakawashambulia Banu Khuzaa usiku na wakawaua watu wao wengi. Khuzaa walipojua kwamba Makuraish na Banu Bakr wametushambulia kwa pamoja, wao ili kutoa taarifa ya uvunjifu wa ahadi wakatuma watu 40 kwenda Madina na wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kwa mujibu wa mapatano kwa pamoja sasa ni wajibu wako wa kuchukua kisasi chetu na uivamie Makka. Msafara huu ulipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema kwamba huzuni yenu ni huzuni yangu, mimi nimesimama juu ya ahadi yangu. Na akasema kwamba mawingu haya yanayoniesha mbele, wakati ule mvua ilikuwa inaniesha, kama vile mvua inaniesha hivyo, muda si muda majeshi ya Kiislamu yatafika kuwasaidieni. Sawa na riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Zamra kwa Quraysh na akawaambia kuchagua jambo moja katika matatu. Moja wao walipe dia ya watu wa Banu Khuzaa waliouawa au wajitenge na Banu Nafasa. Tatu, wasitishe mkataba wa Hudaybia. Haya ni mambo matatu. Hazrat Zamra alienda huko kama mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakalisha ngamia kwenye mlango wa misikiti mtakatifu na akaingia ndani. Makuraish walikuwa kwenye mahala pao. Hazrat Zamra akawaambia ya kwamba yeye ni mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawapa ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qarda bin Abd Amr akasema, kama tukilipa dia ya waliouawa Banu Khuzaa hatutabakiwa na chakula wala wanyama, kwani kulipa dia ya watu wengi kuna hitaji hila nyingi. Ama swala la kujitenga na Banu Nafasa, basi hakuna kabila lolote la Arabuni ambalo linaheshimu Baitullah kama wao. Wao ni wenzetu, sisi hatuwezi kutangaza tangazo la kujitenga nao. Sisi hatutawaacha maadamu tuna nguvu, hivyo sisi tutapigana vita na Muhammad. Akasema tutapigana vita, hivyo tunavunja mkataba huu wa Hudaybia. Hazrat Zamra akarejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamjulisha kuhusu yale waliosema Makuraish. Baadaye Makuraish walihisi majuto juu ya matendo yao, na wao wakamtuma Abu Sufyan kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ujio wa Abu Sufyan. Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mapema kwamba Abu Sufyan anakuja. Hivyo sawa na bishara hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaambia watu Abu Sufyan alikuja kujadidisha mkataba wa suluhu. Katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya ujio wa Abu Sufyan katika Madina alisema kwamba Abu Sufyan anawajieni na anasema kwamba mujadidishe mkataba na muongeze muda wa suluhu, lakini yeye atarejea bila mafanikio yoyote. Sawa na riwaya moja, Haris bin Hisham na Abdullah bin Abi Rabia wakaenda kwa Abu Sufyan na wakasema kwamba katika swala hilo kufanya suluhu ni muhimu. Swala hilo lisipotatulika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake watatushambulia. Hivyo Abu Sufyan na mtumwa wake wakaondoka na ngamia wawili, yeye na mtumwa wake. Yeye akafika Madina haraka haraka, na kwanza kabisa akaenda kwa binti yake Umme Habiba ambaye alikuwa mke mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akaamua kukaa juu ya kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Umme Habiba akakunja kitanda chake. Abu Sufyan akasema kwamba, ewe binti yangu, je, kitanda hicho hakinifai au mimi sifai kwa ajili yake? Umme Habiba akasema kwamba hiki ni kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mshirikina na najisi, mimi sipendi kwamba wewe ukae juu ya kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema kwamba, ewe binti yangu, baada yangu shari imekukuta. Umme Habiba akasema, hapana, bali Allah amenijalia kukubali Islam. Na e baba yangu, wewe ni kiongozi wa Quraysh, kivipi unaweza kuahirisha katika swala hilo la kukubali Islam, alifanya mahubiri, wewe unaabudu masanamu ambayo hayawezi kusikia wala kuona. Abu Sufyan akainuka na akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa miskitini, ye akasema, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi sikuwepo wakati wa suluhu Hudhabia, wewe ujadidishe mkataba huo na uongeze muda kwa ajili yetu. Mtume akasema, Abu Sufyan, je, umekuja kwa ajili ya kazi hii tu? Akasema, ndiyo. Mtume akasema kwamba, je, kuna jambo limetokea kutoka kwenu? Ye akasema kwamba, najikinga kwa Allah, tumesimama imara juu ya mkataba wa suluhu Hudhabia. Sisi hatujafanya mabadiliko ndani yake. Mtume akasema kwamba, sisi pia tumesimama imara juu ya mkataba wetu wa suluhu. Kama ulikuwa umefanya mkataba ni sawa, sisi pia hatujafanya mabadiliko yoyote. Abu Sufyan akaendelea kurudia maneno yake, lakini Mtume hakumjibu lolote. Ye akaenda kwa Abu Bakar na akamwambia kwamba, uongee na Muhammad sallallahu alaihi wasallam au uwatangazie watu tangazo la amani. Abu Bakar akasema kwamba, jambo langu ni katika kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akaenda kwa Umar na akaongea naye kama alivyokuwa ameongea na Abu Bakar. Kisha akaenda kwa Uthman na akamwambia kwamba, katika watu hakuna kama wewe mwenye kuwahurumia, uongeze muda wa suluhu na ufanye kujadidisha mkataba, mwenzako hatakataa jambo lako. Ye akasema kwamba, utii wangu ni utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ye akaenda kwa Ali na akasema kwamba, ewe Ali, wewe ni karibu sana katika jamaa yangu, nimekuja kwa kazi muhimu na sitaki kurejea bila mafanikio. Uende kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na peleka kwake ombi langu. Ye akasema, Abu Sufyan, ole kwako, ole kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamua kufanya jambo fulani, sisi hatuna nguvu ya kuongea naye, sisi hatuna nguvu yoyote. Ye akamwambia Hat Ali kwamba, e Ali, maswala yamekuwa magumu kwangu, nipatie ushauri. Hat Ali akasema kwamba, wallahi, katika elimu yangu hakuna kitu chochote ambacho kiweze kukufaidisha, lakini wewe ni kiongozi wa Banu Kinana, inuka na uwatangazie watu tangazo la amani, kisha ureje mji wako. Abu Sufyan akaenda katika misikiti wa Nabii na akasema, eni watu, nimewatangazia watu tangazo la amani, nina zani kwamba nini hamtavunja ahadi yangu. Ye akaja kwa Mtume na akasema, e Muhammad, nimewatangazia watu tangazo la amani. Mtume akasema, ewe Abu Hanzala, wewe unasema hayo, sisi hatusemi lolote, hili ni tangazo lako tu. Kisha ye akarejea akipanda ngamia yake. Sawa na riwaya moja, alienda kuongea na Fatima vile vile, lakini ye pia akaomba radhi, na hivyo Abu Sufyan akarejea bila kupata mafanikio yoyote. Abu Sufyan alipokuja kwenye kaumu yake akawaambia yote yaliyotokea huko. Wao wakamkaribia Abu Sufyan kwamba, wewe hukurejea ukiwa na jambo la kheri. Hat Musleh Maud, kwa mujibu wa historia, ameeleza tukio hili. Ameandika kwamba watu wa Makka walimpeleka Abu Sufyan kwenda Madina ili yeye awazuie Waislamu wasiwashambulie Abu Sufyan. Baada ya kufika Madina, akaenda kumsisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, kwa kuwa wakati wa suluhu Hudhabia sikuwepo, hivyo mkataba ufanywe kwa upya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu lolote, kwani kwa kumjibu siri zingefichuka. Abu Sufyan, katika hali ya kukata tamaa, akisimama miskinini, akatangaza kwamba, eni watu, mimi kwa niaba ya watu wa Maka na watangazieni ujumbe wa amani. Kwa kusikia habari hiyo, Waislamu wakacheka juu ya ujinga wake, na Mtume akasema kwamba, Abu Sufyan, jambo hili unalisema kutoka kwako tu, sisi hatujafanya mkataba na wewe, mkataba wa namna hiyo. Watu wa idara yetu ya tahkiki wameandika ya kwamba kusema kwa Abu Sufyan kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah sikuwepo, jambo hili linahitaji tahqiq sawa na maoni yao, au huenda baadhi ya watu watakuwa wameandika hivyo wameeleza swala hili. Kwa ajili ya watu wa kawaida jambo hili si lazima, lakini wanaotaka kufanya tahqiq kwa undani zaidi labda waulize swali kwamba kutamka kwake kwamba sikuwepo wakati ule, jambo hili linahitaji tahqiq zaidi, kwani katika baadhi ya vitabu vya historia na sira alipokuja Madina kutamka kwake kwamba mimi sikuwepo wakati wa suluhu Hudaybiyah. Kuhusu jambo lake hilo, vitabu vingi vimekaa kimya. Katika baadhi ya vitabu ya sira jambo hilo linapatikana kwamba alisema kwamba mimi sikuwepo, lakini vitabu vingi vimekaa kimya na wingi wa wanahistoria hawakuzungumzia habari hiyo ya Abu Sufyan. Jambo la tatu ni kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah, je, kwa kweli Abu Sufyan hakuwepo? Katika kitabu cha Waqidi, Kitabul Maghazi, Sirte Halbiya na vitabu vingine, habari hii imeelezwa kwamba yeye hakuwepo wakati ule. Lakini katika vitabu vingi vya historia imeelezwa kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempeleka Uthman kwenda Makka ili yeye aende kumwambia Abu Sufyan na viongozi wengine wa Quraysh kwamba sisi hatukuja kwa ajili ya kupigana vita. Jambo hili linaeleza wazi kwamba wakati ule Abu Sufyan alikuwepo. Lakini jambo hili linahitaji tafakkur kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah yeye hakuja kuongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuja kufunga mkataba, ilhali yeye alikuwa kiongozi wa Quraysh, na pia juu ya mkataba huo haipo saini yake. Hivyo yawezekana kwamba aliposema katika Madina kwamba mimi sikuwepo wakati wa suluhu Hudaybiyah, maana yake ndiyo hii kwamba wakati wa kuandika mkataba mimi sikuwepo, na atakuwa ameeleza habari hiyo hiyo alipokuja Madina kwamba juu ya mapatano hakuna saini yangu. Kama nisemavyo, hili ni wazo la watu wa research cell, lakini yote ambayo anaeleza anakataa mwenyewe kwamba mimi sikuwepo katika mkataba, kwani japo alikuwa kiongozi lakini hakuna saini yake juu ya mkataba. Abu Sufyan atakuwa ameeleza habari hii kama uzuru wake, hivyo hakuna haja ya kuingia kwenye mashaka kwamba alipokuja kusema katika Madina kwamba mimi sikushiriki katika mkataba. Kama alikuwa amesema sawa, yawezekana kwamba msimuliaji awe amekosea katika kuandika, lakini matukio yanaeleza wazi kwamba huyu alikuwa ametangaza kwamba yeye si sehemu ya mkataba. Jambo hili linakuja mbele. Muslimu pia ameandika habari hiyo hiyo kwamba yeye alikuwa amesema na Mtume alikubali, na hiyo inaonekana kuwa sahihi kwamba yeye hakushiriki katika mapatano. Na sisi tunachoelewa ni kwamba maana yake ndiyo hii kwamba mimi sikuwepo. Hili ni swala moja la kihistoria ambalo nimelieleza. Hakuna haja ya kuingia kwenye wasiwasi. Hakuna swali ambalo linaibuka. Jambo hili ni wazi sana. Kuhusu kuondoka kwenye safari hii, imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kujiandaa kwa ajili ya safari. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wajiandae kwa ajili ya safari, lakini hakuwaambia kwamba wanakwenda wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hat Aisha kwamba uandae mzigo wangu kwa ajili ya safari. Kwa kusema hayo, Mtume akatoka nje ya nyumba. Hata Abu Bakar akaja kwa binti yake Hat Aisha. Wakati Hat Aisha alikuwa anaandaa mzigo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar akamuuliza kwamba, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nia ya kwenda kwenye vita fulani? Hat Aisha akakaa kimya. Kisha Abu Bakar akasema kwamba labda atakuwa na nia ya kuelekea Warumi, au ana nia ya kuelekea upande wa Najd, au awe na nia ya kuelekea upande wa Quraysh, lakini tuna mkataba na Quraysh na bado muda wake upo. Hat Aisha akakaa kimya na hakumjibu lolote. Katika muda huo, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam akarejea nyumbani. Hata Abu Bakar akasema kwamba, ya Rasulullah, una nia ya kuondoka? Mtume akasema kwamba ndiyo. Kisha Abu Bakar akasema kwamba je, una nia ya kuelekea upande wa Banu Asfar, yani Warumi? Mtume akasema hapana. Abu Bakar akasema kwamba je, una nia ya kuelekea upande wa Najd, watu wa Najd? Mtume akasema hapana. Abu Bakar akasema kwamba labda una nia ya kuelekea upande wa Quraysh. Mtume akasema ndiyo. Hapo Abu Bakar akasema kwamba je, sio muda upo kati, mkataba upo kati yetu na kati yao? Mtume akasema kwamba je, hujapata taarifa kwamba wao wamefanya nini na Banu Qab, yani kabila la Khuza? Akieleza ufafanuzi wa tukio hili katika Sirte Halbia, imeandikwa ya kwamba hata Abu Bakar alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, una nia ya kwenda safarini? Mtume akasema ndiyo. Abu Bakar akasema kwamba sasa mimi je, nijiandae? Mtume akasema ndiyo. Abu Bakar akasema kwamba ya Rasulullah, unaenda wapi? Mtume akasema kwamba kupigana na Quraysh. Na pamoja na hayo akasema kwamba Abu Bakar, jambo hili uliweke kama siri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wajiandae, lakini hakuwaambia kwamba nia yake ni ipi, yani anataka kwenda wapi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka ujumbe kwa vijiji vilivyo jirani, na akawaambia kwamba mtu ambaye anamwamini Mungu na siku ya kiyama, katika mwezi wa Ramadhan ahudhurie Madina. Sawa na tangazo la Mtume, makabila yakaanza kuja Madina. Makabila yaliyofika Madina kulikuwa na Banu Aslam, Banu Ghaffar, Banu Muzana, Banu Ashja na Banu Juhena. Sawa na riwaya moja, Nabi sallallahu alaihi wasallam akamwita Abu Bakar na akashauriana naye, kisha akamwita Umar na akashauriana naye, na kisha akawaambia Waislamu wote wajiandae kwa ajili ya safari. Hat Muslim Maud ameeleza tukio hili kama hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mke wake mmoja kwamba uanze kuandaa mzigo wangu wa safari. Yeye akaanza kuandaa mzigo kwa ajili yake. Mtume akamwambia Aisha kwamba utayarishe kwa ajili yangu shayir na vitu vingine, vyakula vya namna hii vilikuwepo wakati ule. Hivyo yeye akaanza kuandaa chakula kwa ajili yake. Abu Bakar akaja katika nyumba ya binti yake, na alipoona matayarisho haya akamuuliza Aisha, Aisha, unafanya nini? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam anajiandaa kwa ajili ya safari? Akasema kwamba naona ana nia ya kwenda safarini. Mtume ameniambia kwamba nifanye maandalizi. Abu Bakar akasema kwamba je, ana nia ya kupigana vita? Akasema kwamba sijui, sina habari yoyote. Mtume ameniambia kwamba niandae mzigo wake, na mimi nafanya hivyo. Hata Aisha akamjibu, sisi tunaandaa mzigo wake, anakwenda wapi na kwa ajili ya nani hatujui. Baada ya siku mbili tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abu Bakr na Umar na akasema kwamba mnajua kwamba watu wa Khuza walikuja kwangu, na kisha akawaambia kwamba tukio hili limetokea na Mungu alikuwa amenipatia habari ya tukio hilo. Wao wamefanya usaliti na sisi tuliko tumefanya mkataba nao. Sasa hii ni kinyume cha imani kwa sisi tuogope, na kwa kuona ujasiri wa watu wa Maka na nguvu yao, tusiwe tayari ili kupigana nao. Sisi tutakwenda huko, mna rai gani? Hata Abu Bakar akasema kwamba ya Rasulullah, wewe umefanya nao mkataba, kisha wao ni kaumu yako. Maana yake ilikuwa ndio hii kwamba je, utawaua kaumu yako? Mtume akasema kwamba sisi hatutawaua kaumu yetu, tutawaua wale waliovunja mkataba. Kisha akaamuru Umar, hatumara alikuwa na tabia yake, akasema bismillah, mimi kila siku nilikuwa nafanya maombi kwamba siku hii ifike na sisi katika kumlinda Mtume tupigane na makafiri. Mtume akasema kwamba Abu Bakar ana tabia yenye upole, lakini kauli iliyo sadiki inatoka kutoka ulimi wa Umar. Umar amesema sawa. Akasema mujiandae, kisha akawapelekea makabila tangazo kwamba kila mmoja ambaye anamwamini Allah na mtume wake katika siku za mwanzo za Ramadhan aje kufika Madina na ajumuike. Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuweka katika siri akatumia njia mbalimbali. Hivyo yeye kabla ya safari akapeleka kundi la watu wanane chini ya uongozi wa Abu Qatada bin Rabi upande wa bonde la Izm kinyume cha Makka, ili mtu mwenye kudhani azani kwamba yeye ana nia ya kuelekea huko na habari hii isiweze kushamiri. Izm ilikuwa na umbali wa maili 66 kutoka Madina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka watu karibu na Madina, na jukumu lao lilikuwa ni hili kwamba mtu fulani kama anaenda Makka arudishwe. Na kwa ajili ya kusimamia kazi hii yote, Hazrat Umar akateuliwa, ambaye akaendelea kuzunguka kama msimamizi. Baada ya kutumia njia hizi zote, Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono mbele ya Allah na akafanya dua kwamba Allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim wa la yarawna illa bakhta wa la yasma'una bina illa faja. E Allah, uzuie masikio na macho ya Quraysh, yani majasusi wao wasiweze kutuona, na ghafla sisi tuwafikie, na wao wasipate habari yote kuhusu sisi, isipokuwa wapate habari yetu ghafla. Kulikuwa na dua nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayopatikana kwamba Allahumma khuzil uyuna wal akhbara an Quraishin hatta nabghataha fi biladiha. E Allah, uendelee kuwazuia majasusi wa Quraish hadi sisi tufike katika maeneo yao. Maelezo yake mengine inshallah yataendelea siku za usoni vile vile. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza safari yake. Wakati huu ningependa kusema kwa ajili ya hali ya dunia, muendelee kufanya maombi. Uwezekano wa kusambaa kwa vita zinaendelea kuzidi, na mufanye dua kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu atusalimishe kutoka maangamio haya, kwani sasa Israel imeishambulia Irani na hali imekuwa tete, hali ya kivita. Watu hawa sasa, yani serikali ya Kiisraeli, itafanya kwamba kwa kutumia njia moja moja ilete madhara kwa kila nchi ya Kiislamu, lakini Waislamu wamelala, wamezama katika dunia yao na hawaelewi kwamba kuna nini kinaendelea kutokea. Waislamu matendo yao yamekwisha, wala hawaelekei upande wa maombi, na katika hali hiyo watapata madhara ambayo hawezi kuwa na fikra yake. Mwenyezi Mungu awajalie akili waweze kuangalia na waweze kuleta umoja kati yao. Sio maana kwamba fulani ni zehebu fulani na zehebu fulani, hivyo sisi hatumsaidi. Nchi zote zimo hatarini, kwani al-kufru millatun wahida, yani makafiri wamekuwa kitu kimoja, na Waislamu pia watalazimika kuwa ummati wahida, ndipo wanaweza kusalimika, na hawana njia min ghairi yake. Mwenyezi Mungu amsalimishe kila masum kutoka zulma na kutoka hasara, na tunatakiwa kufanya maombi mengi. Mwenyezi Mungu atujalie sote.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.